Середа 30 студзеня, у Менску 7 гадзіна. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў праскай студыі Юрай Бушлякоў. Добры дзень. Мы ў жывым эфіры да 8 гадзіны. У нашым эфіры інфармацыя пра падзеі ў Беларусі і свеце, агляд недзяржаўнага беларускага друку, цытаты мінулага, музычная перадача «Гукапіс». Гость эфиру – активист громадской компании «Джинс за свободу» Павел Юхневич. Починаем загляду международных подеев у студии Кастусь Бондарук.
Вокол свету за 100 секундов.
Паводле папярэдніх вынікаў праймерыс, першасных выбараў кандыдатаў на пасаду прэзідэнта США ў штаце Фларыда, сярод рэспубліканцаў перамог сенатар Джон Маккейн, які набраў 35% галасоў. Сярод дэмакратаў перамагла Гілары Клінтан. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу США ўхваліла пакет надзвычайных крокаў па стымуляванні амерыканскай эканомікі. Дакумент прадугледжвае зніжэнне падаткавай нагрузкі на суму 146 мільярдаў даляраў, што мае стымуляваць спажывецкі попыт і інвестыцыі ў амерыканскую эканоміку, якая ў апошнія месяцы перажывае крызіс. Федэральнае бюро расследаванняў пачало следства ў справе 14 буйных кампаніяў, якія вінавачваюцца ў махлярствах і злоўжываннях на рынку нерухомасцяў, што прывяло да фінансавага крызісу ў США і па ўсім свеце. Паводле следчых, кіраўніцтва кампаніяў, адказных за крызіс, будуць прыцягнутыя да грамадзянскай альбо і крымінальнай адказнасці. ЗША маюць намер аказаць ціск на еўрапейскіх саюзнікаў па НАТА, каб тыя накіравалі дадатковыя сілы ў Афганістан. Аб гэтым заявіў прэс-сакратар Пентагону Джеф Морель. Ён адзначыў, што самі Злучаныя Штаты не плануюць павелічэння свайго кантынгенту, які налічвае 30 тысяч салдат, акрамя больш як 3 тысяч вайскоўцаў, рашэнне аб накіраванні якіх у Афганістан было прынятае раней. У аўторак Канада заявіла, што яна не прадугледжвае падаўжэння мандату свайго кантынгенту, калі еўрапейскія краіны не будуць актыўней удзельнічаць у аперацыях супраць афганскіх ваяўнікоў. У Афганістане каля 500 жанчын правялі акцыю пратэсту супраць выкрадання амерыканкі супрацоўніцы гуманітарнай арганізацыі.
Кастусь Бондарук з аглядам міжнародных падзеяў. У Менску 7 гадзін 3 хвіліны на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. У Менску адбыўся ўстаноўчы сход Інстытуту нацыянальнай памяці. Парламенцкія выбары 2008 году, чым можа адрознівацца сёлетняя кампанія ад папярэдніх выбарчых кампаніяў, бліц-аналіз свабоды. Хрысціяне поўнага Евангелля просяць беларускія ўлады пакараць упаўнаважанага ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Леаніда Гуляку. Гатэлі для беларусаў падаражэлі ў 2,5 разы. Грамадзяне Беларусі будуць плаціць за беларускія гатэлі амаль столькі ж, колькі плацяць госці з іншых краінаў. Грамадскі рэдактар. Раз на тыдзень у пятніцу слухач вызначае тэму эфіру. Грамадскай рэдактаркаю гэтага тыдня стваральніца і старшыня грамадскай арганізацыі «Беларускі жаночы рух» Ніна Стужынская. Кожную раніцу да пятніцы ў нашым эфіры інтэрв'ю з грамадскай рэдактаркаю. Перш як перайсці да названых ды іншых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, раніцаю на большай частцы тэрыторыі краіны, а ўдзень месцамі невялікія ападкі. Мокры снег, дождж. Туман, слабая галалёдзіца. Вецер паўднёва-заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Гомелі ад 2 градусаў марозу да 0, у Магілёве ад 1 градуса марозу да 1 цяпла, у Віцебску 0+2, у Менску ад 1 да 3, а ў Горадні і Берасці ад 2 да 4 градусаў цяпла. У памяшканні гістарычных майстэрняў у Менску учора ўвечары адбыўся ўстаноўчы сход грамадскай арганізацыі «Інстытут нацыянальнай памяці». Ініцыятарамі стварэння новага грамадскага аб'яднання сталі вядомыя ў краіне прадстаўнікі навуковай і творчай інтэлігенцыі, палітыкі і грамадскія дзеячы. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
На пачатку імпрэзы святар Леаніта Каловіч правёў кароткую малітву, якую завершыў пажаданнямі і поспехаў яе ўдзельнікам.
Імя Айца і Сына Святого Духа, амінь. Господи Боже наш, захавай незалежнасць, непадзельнасць і адзінства старажытнай дзяржавы нашай Літвы і Беларусі. Беларуская аўтакефальная праваслаўная царква шчыра вас вітае ў маёй асобе з той адказнай справай, якую вы берыце на свае плечы, аднаўлення сапраўды гістарычнай і нацыянальнай памяці нашага старажытнага ліцвінска-беларускага народа. Гэта пачэсная місія, хоць можа і неўдзячная з боку дзяржавы, але яна будзе ўдзячная ад нашых нашчадкаў, спадзяюся.
Грамадская арганізацыя «Інстытут нацыянальнай памяці» ёсць пераемніцай аргкамітэту ў даследаванні перыяду сталінскіх рэпрэсіяў, які працаваў цягам мінулага году. Таксама інстытут плануе даследаваць праблемы і папулярызаваць дасягненні беларускай нацыі ад старажытнасці да нашых дзён, а таксама мае іншыя задачы, кажа адзін з заснавальнікаў, пісьменнік Васілій Яковенко.
Ідэя і задача стрымлівання распаду грамадзянскай супольнасці ў краіне і стрымлівання распаду нацыянальнай культуры, разнацыянальвання.
Сустаршынямі новай грамадскай арганізацыі будуць Алесь Петрашкевіч, Леанід Маракоў, Геннадзь Лыч, Радзім Гарэцкі. Спадар Гарэцкі і Рыгор Барадулін, якія не здолелі прысутнічаць на сходзе, даслалі свае прывітальныя лісты. Удзельнікамі ўстаноўчага сходу сталі таксама больш маладыя паслядоўнікі справы нацыянальнага адраджэння. Адзін з іх – старшыня аб'яднання гісторыка Зміцер Рагачоў.
Інстытут нацыянальнай памяці, вельмі слушная назва, дазволіць, на наш погляд, сістэматызаваць і аднавіць усю тканку нацыянальнай гістарычнай памяці, тое, што нам неабходна, каб стаць, урэшце-рэшце, здаровай, вартай іншых нацый.
Ужо на ўстаноўчым сходзе сябры арганізацыі запланавалі некалькі імпрэзаў, якія маюць адбыцца сёлета. Гэта выданне кніг памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, сустрэчы з удзельнікамі беларускага антысавецкага супраціву, вечарыны, прысвечаныя лёсу сям'і Гарэцкіх і іншыя. Пра значнасць і патрэбу стварэння Інстытуту нацыянальнай памяці гаворыць сябра аргкамітэту Вячаслаў Сіўчык.
Натуральна, трэба вітаць стварэнне любых структур, которые ставяць на мэту абарону беларускай тоеснасці. Спадзяюся, што Інстытут нацыянальнай памяці ён засяродзіцца на вельмі сур'ёзных канцэптуальных сістэмных рэчах.
У Менску адбыўся ўстаноўчы сход Інстытуту нацыянальнай памяці.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У Менску 7 гадзін 8 хвілін, вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння канчаецца 20-дзённы тэрмін арышту актывісткі грамадскай кампаніі «Джынс за свабоду» Татьяны Цішкевіч. Татьяну затрымалі 10 студзеня пасля заканчэння менскай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Пры затрыманні Татьяну Цішкевіч моцна збілі. Паводле сведчанняў журналістаў, у суд дзяўчыну прывезлі ў выкрываўленай вопратцы. Суддзя Мікалай Самасейка пакараў Татьяну арыштам на 20 сутак. З усіх затрыманых па акцыі 10 студзеня толькі Татьяне Цішкевіч быў вынесены такі суровы прысуд. Што вядома цяпер пра стан здароўя Татьяны Цішкевіч? Гэтае пытанне госцю эфіру актывісту кампаніі «Джынс за свабоду» Павлу Юхневічу. Павел, добры дзень. Што вядома пра стан здароўя Татьяны? Сёння, я так разумею, вы, вашы калегі, пойдзеце сустракаць Татьяну з турмы на вуліцы Акрэсціна.
Так, конечно, сёння мы Таню абавязкова сустрэнем. І, ну, можа быць, як і астатніх затрыманых на акцыі 10-го студзеня і выпусціць раней, а можа быць і не. Дакладна мы ведаем, што яна хварэе, что опроч того, что она была сбитая под час акции и после акции, уже непосредственно у центральном РУСе, Таня захворела на Крестина, ее подозрение на запаление легких. Причем ранее была информация, что ей выкликали хутку, и она отмовлялась от шпитализации, але ты, кто с ее разом сидел, передали нам, что на самом деле хутку ее выкликали, и хутка отмовилась ее забирать, при том, что ей видовочно было, была высокая температура, и было важно, что она была хворая.
Сегодня о 17-й године Татьяну Тишкевич, ну, принамсі так меркуется, что о 17-й године Татьяну Тишкевич мають вызвали из тюрьмы на Окрестина. Тем часом за кратами застаются іншие молодевые активисты, затриманные 16 и 21 студеня. У тым ліку один из лидеров компании «Джинс за свободу» Павел Курьянович. Его так само покарали арештом на 20 суток. С нами на связи у Менску активист компании «Джинс за свободу» Павел Юхневич. Павел, чему активисты вашей инициативы так активно взяли удел в акциях предпринимальников?
Видите, это питание, я думаю, что треба задать так само тим нашим активистам, которые выходят, и Тане, и Павлу Куриновичу, які выйдет. Але я лічу, что цілком натурально підтримувати любий, навіть не політичний протест. Ось, і молодь хоче дійсніть в уличних акціях. І активісти нашої компанії, вони кожного 16-го виходять на вулиці, кожне 16-е, як мінімум, ми ладимо вуличні акції. І тут натурально, що люди прийшли підтримати предпринимальників. Ось, а чому так отрималося, що вони сидять, то я думаю, що там просто навмисно затримовували молодь, молодьових активістів. Той же Павло Куриновичу, наприклад, був затриманий 16-го числа і осуджений по двох протоколах за нібито нецензурну лаянку непосередньо 16-го числа і за удел у акції 10-го студеня.
Павел, мы говорим про громадскую кампанию «Джинс за свободу». У чим адметность этой инициативы? Кто у ёй и чому у ёй?
Ой-ой-ой, молодь, якая хоче перемену, якая хоче європейської будущини для своєї країни. Коли казати про історію компанії, то вона повстала після соковика 2006 року, коли був зачинений зубр, і основа компанії – це люди, які були у зубри. Гэтага ніколі не хаваю. Я і сам быў адным з заснавальнікаў зубра. Адметнасць хутчэй у тым, што мы спрабуем неяк больш сістэмна працаваць. Мы апроч нейкага інфармацыйнага удзелу распаўсюду нейкай інфармацыйнай прадукцыі, мы абавязкова падкрэсліваю ладзім вулічныя акцыі, таму што на наш погляд без выходу на улицы просто немагчыма змена ситуации.
Лічыць активист компании «Джинс за свободу» Павел Юхневич. Павел, дякую за удзел у эфиры. Доброго вам дня. У Менску 7:13. Епископ религійнага об'єднання християнов повного Евангелія у Беларусі Вячеслав Гончаренко просить беларускі улады зрабіць заходы адміністрацыйнага уздзеяння у адносінах да уповноваженага у справах релігіяў і нацыянальнасцяў Леаніда Гулякі. Про гэта гаворыцца ў заяве епископа, накіраванай у урад Беларусі. З Менску падрабязней про гэта Алесь Дашчынскі.
У заяве нагадваецца, што ў верасні 2007 году віцэ-прэм'ер Александр Касянец персанальна даручыў Леаніду Гуляку ў сціслыя тэрміны урэгуляваць канфлікт паміж царквой «Новае жыццё» і Мінгарвыканкамам шляхам перамоваў. Аднак упаўнаважаны праігнараваў гэтае даручэнне свайго непасрэднага кіраўніка, а значыць парушыў закон аб дзяржаўнай службе. Епіскап Ганчаренка таксама назваў выказванні спадара Гулякі 21 студзеня падчас сустрэчы прадстаўнікамі пратэстанцкіх рэлігійных аб'яднанняў, цытую, недапушчальнымі для дзяржаўнага чыноўніка, абражальнымі для поўнаевангельскіх хрысціянаў Беларусі. Прадстаўнік апарату паўнаважанага Міхаіл Рыбаков заявіў, што ніякіх лістоў ад Вячаслава Ганчарэнкі пакуль не паступала.
Пытанне паміж дзяржавай і той самай скаргай Ганчарэнка павінна разглядацца згодна заканадаўству. А пытанне паміж царквой і тымі пытаннямі, якія ёй уздымались, разглядаюцца паміж Мінгарвыканкамам і непасрэдна тымі, хто мае права на зямлю ці знаходзіцца на гэтым месцы. У данным выпадку я не бачу ніякого пытання, якое звярталася да нас. Калі яно да нас ёсць, нам можна накіраваць пісьмовую заяву, і мы абавязкова яе разгледзім.
Пастар Вячаслав Ганчарэнка сказаў, што зварот да паўнаважанага таксама былі, але вернікі атрымалі звычайныя адпіскі, якія не вырашаюць пытання.
Мы просто обращение отправили с тем, чтобы приняли какие-то меры и разъяснили, кому мы сейчас можем обращаться, какая есть инстанция, которая может решать конфликтные вопросы между церковью и государством, если уполномоченный по делам религии весь этот комитет не выполняет свои прямые обязанности. В 2006 году из-за этого накала, из-за того, что никто этим вопросом не занимался, нам пришлось голодать в нашем здании.
Паводле Вячаслава Ганчарэнкі, цягам апошніх некалькіх месяцаў у царкву новае жыццё улады дасылаюць розныя службы, якія спрабуюць пранікнуць у будынак. Пытанне таксама завісла ў вышэйшым гаспадарчым судзе. Учора пракуратура Маскоўскага району Менску вынесла папярэджанне пастару Вячаславу Ганчарэнку за тое, што ён адмовіўся ўпусціць у будынак прадстаўнікоў міністэрства надзвычайнай сітуацыі. Пракуратура просіць надалей не перашкаджаць доступу гэтай службы ў будынак. Улады фактычна пагражаюць вернікам адміністрацыйнай ці крымінальнай адказнасцю. Пастар Ганчарэнка сказаў:
"Мы прынялі рашэнне общым сабраннем, што мы прынцыпіяльна не впускаем нікого, пока не будуць удовлетворено наше требование отменить незаконное решение Мингорсполкома, когда они изъяли этим решением землю с последующим выкупом здания. И мы выдвинули это не впускать никого, как нашу акцию протеста, так как гражданская акция неповиновения. Мы вот так определили свою позицию, что мы все равно впускать не будем, пусть они решают вопрос, они давят нас прокуратурой".
Епіскоп рэлігійнага аб'яднання хрысціянаў поўнага Евангелля ў Беларусі Вячаслаў Ганчарэнка. 7:17, з вамі Радыё Свабода, і зараз мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Кастусь Бандарук.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Менску адбудзецца супольнае паседжанне калегіяў Міністэрстваў замежных справаў Беларусі і Расіі, на якім мяркуецца прыняць праграму сумесных дзеянняў на найбліжэйшыя 2 гады, у тым ліку на міжнароднай арэне. Суддзя Салігорскага райсуду Александр Бураўцоў пакараў лідара салігорскіх прадпрымальнікаў Александра Цацуру і грамадскую актывістку Ларысу Насановіч 15 суткамі арышту. Іх абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў на пляцы перад будынкам Салігорскага райвыканкаму 28 студзеня. Віцебская міліцыя затрымала і змясціла ў ізалятар часовага ўтрымання мясцовага дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайду і сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Александра Салаўяна. Іх вінавацяць у правядзенні недазволенага пікету пад бел-чырвона-белым сцягам. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі звярнуўся да міністра абароны Леаніда Мальцева і міністра адукацыі Александра Радзькова з заклікам спыніць пераслед адлічанага з Гомельскага універсітэту Дзмітра Жалезнічэнкі. 25 студзеня Жалезнічэнку ў спешным парадку прызвалі ў войска. З таго часу ён трымае галадоўку пратэсту і цяпер знаходзіцца ў вайсковым шпіталі. З турмы на вуліцы Акрэсіна ў Менску выйшаў актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан. Ён быў арыштаваны на 10 сутак нібыта за нецэнзурную лаянку. Вярхоўны суд Беларусі распачаў разгляд пазову заснавальнікаў грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратія» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася рэгістраваць іх арганізацыю.
І у працяг яшчэ інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, раніцаю на большай частцы тэрыторыі, а ўдзень месцамі невялікія ападкі, мокры снег, дождж. Вецер паўднёва-заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Гомелі ад 2 градусаў марозу да нуля, у Магілёве ад 1 градуса марозу да 1 цяпла, у Віцебску 0+2, у Менску ад 1 да 3, а ў горадні Берасці ад 2 да 4 градусаў цяпла. Беларусаў ўраўнавалі ў правах з замежнікамі. Цяпер грамадзяне Беларусі будуць плаціць за беларускія гатэлі фактычна ў 2,5 разы болей, чым раней. Амаль столькі ж сама, колькі плацяць госці з іншых краінаў. Падрабязней пра гэта Юлія Рымашэўская.
Супрацоўніца таварыства з абмежаванай адказнасцю Мінатэль, аднаго з заснавальнікаў гатэлю Еўропа, уладальніку гатэлю Спутніка Беларусь, патлумачыла юрыдычную глебу пераменаў.
Пастанаўленне Міністэрства эканомікі і Міністэрства жылічна-камунальнага хазяйства. Номер 203/41 ад 23 ноября прошлого года. Уже вступила 1 января этого года. Плата за услуги гостиниц, оказываемых иностранным гражданам, определяется в соответствии с международными договорами. Подписан договор между нами и Россией уравнять в правах российских и белорусских граждан на территории государства. И оплата за услуги гостиниц должна быть одинаковой. Один тариф для граждан Республики Беларусь и россиян, второй остальные. Для граждан Беларуси и России чуть-чуть ниже, 2-3 евро.
В гатэлях рэгіянальных новаўводзіны трактуюць зусім інакш. У нясвіжы, у аднаімённым гатэлі, мне назвалі гэткія кошты.
17-180 одно место в двухместном номере и одноместный 21-650.
У вас ранее были разные кошты?
Они и теперь есть, но только россияне идут как граждане Республики Беларусь. А остальные с увеличением 1-4.
Теперь, коли немец приедет у нясвіж, сколько он будет платить за номер?
87 тысяч.
Адміністратарка гатэлю «Юбілейны» расцэньвае падвышэнне коштаў жытла ў гатэлях для беларускіх грамадзян як праяву клопату аб роўнасці правоў.
Одноместный будет стоить от 60 долларов, двухместный от 80 долларов по курсу Нацбанка. У нас нет теперь разницы между белорусами и иностранцами. У нас единая цена для всех за границу. Там же нет никакого разделения. Есть единая цена для всех категорий граждан. То же самое сделали у нас.
Сколько у вас ранее для белорусов коштовал номер?
Разница была небольшая. Где-то около 20 долларов.
У найдарагім гатэлі Беларусі «Еўропа» кошты, паводле адміністратаркі, змяніліся апошнім часам неістотна.
Были небольшие изменения. Отдельно выделена цена для белорусов, но она не намного отличается от цены для иностранных гостей. В среднем такая же цена и была. Одноместная 308 евро, двухместная 409 евро. Люкс еще есть по 500 евро, 526 евро.
А вот администраторка гателю Кастрычницки меркует, что кошты для белорусских громадянов выросли истотно.
У нас номер раньше стоил для белорусов отдельно, для россиян, иностранцев это совершенно другая стоимость. Сейчас один тариф. 48 310 рублей для беларусов стоил, а сейчас 116 500. Разница есть.
Гатэлі для беларусаў падаражылі ў 2,5 разы. Грамадзяне Беларусі будуць плаціць за беларускія гатэлі амаль столькі ж, колькі плацяць госці з іншых краінаў. 7:22. Мы працягваем аглядам недзяржаўнага беларускага друку пра паасобныя публікацыі Іна Студзінская.
Інтэрнэт-выданне «Электронны Барысаў» паведамляе, што ў аўторак у сталічным палацы рэспублікі афіцыйныя ўлады абмяркоўвалі з прадпрымальнікамі нацыянальную платформу малога і сярэдняга бізнесу. На абмеркаванне былі запрошаныя і 10 прадстаўнікоў кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, актыўных удзельнікаў акцыяў пратэсту. Але за дзень да сустрэчы колькасць запрошаных была скарочаная з 10 чалавек да 1, быццам бы ў палацы рэспублікі не хапае месцаў. Газета «Слонімская». Учора адбыўся пажар на Слонімскім аўтарамонтным заводзе. Полымя было бачна здалёк. Пажар тушылі 3 пажарныя машыны. Але, паводле афіцыйнай версіі, гарэла ўсяго толькі смецце. Гістарычная старонка спадчына, прысвечаная Кастусю Куліноўскаму, якому 2 лютага споўнілася б 170 гадоў, распавядае журналіст Сергей Чыгрын.
У 1863 годзе Каліноўскі на паштовых конях ехаў са Слоніма ва Ваўкавыск і раскідваў 3 нумар мужыцкай праўды. А праз 2 дні пасля яго паездку прыбыў нават прыстаў другога стану слонімскага павета Агатін, знаходзіў гэтыя экземпляры, пасля пісаў гродзенскому губернатару Галеру рапорт, рапорт об тем, что Калиновский раскидывал непотребные брошюры. Крестьяне их читали и извлекали разнородную мысль.
Шматдзённый страйк польских мытников нанес экономице Беларуси страты на несколько миллионов долларов. Только из одной фуры губляли 300 долларов в сутки. «Комсомольская правда» в Беларуси разом с директором авторитетной компании, якая занимается международными перевозками, поспробовала оценить сумму, якую Беларусь выставить Польщі. Бабруйский курьер. У кинотеатре «Мир» отбылась імпреза, присвященная 70-годию Владимира Высоцкого. Туда запросили школьников, рассказывает бабруйский журналист Виктор Качан.
Склалось такое уражение, что молодые люди пришли в кинотеатр на комедию. Коли треба было плакать, школьники смеялись. Коли напрошилось молчание, яны шамусти аплодировали. Оказывается, розность поколения. Просто яны народились уже не в СССР, в отрознении от дорослых людей, которые знают песни Высоцкого. Не ведают его творчество, не разумеют его поэзию.
Агляд публікацыі недзяржаўнага беларускага друку падрыхтавала Гіна Студзінская.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Прывітанне спадарства. Працягнем разглядаць гісторыю творчага шляху Сергія Новіка-Піюна. Па прыгавору суду за беларускі рэвалюцыйны рэпертуар створанага ім народнага лівоновіцкага хору, за стварэнне тайных беларускіх школ, а таксама бібліятэкі, Сергій Новік быў высланы на 5 год. Адправілі песняра на польскае памор'е ў мястэчка Свеці. Але нават адтуль даносіўся голас творцы. Цягам 27-го году ў Вільні было надрукавана некалькі ягоных драматычных і паэтычных рэчаў. А на трэці год выселки у 29-м з'явилась и песня, что потом принесе славу ледь не сусветную своему автору. А еще до того стане она саправды народной для шматликих народов на земле. Иде прославутые зорочки, хоть с початку Сергей Новик Пяюн назвал ее на выгнанне. Так и трымалось, что в этом самом свете отбывали покарание выгнанием еще несколько творчих особов с заходней Украины до Беларуси. Безумовно, посябровали помеж собой. Однойчи подчас прогулки с сябрами скрипачом поляк Феліксом Балінським до піаністки з України Галі Порадківни, Новік-Пяюн, чувши накал почуттів поміж їм, вирішив не перешкоджати і вернутися до хати. Сябри почали стримлювати його, мовляв, ну що ти будеш дома робити? У відказ почули, що буду листи писати. Галя жартовливо спитала, а може і вірші? Може бути, почула у відказ. А про що? Не здавалася дівка. Сергій Новік-Пяюн поглядів у вечорове зорне небо, а хотя б про зорочки. Развітався і пішов до хати, де кватараваў. Сам узгадваў, што хады до той хаты было хвілін 5. Пакуль дайшоў, мелодія і слова практычна былі гатовыя. Хутка была надрукаваная песня разам з нотамі ў газеце «Беларуская крыніца». Тады ж асобнік гэтай газеты Сергій Новік-Пяюн выслаў у родныя Лівоновічы, дзе людзі не кідалі створаны ім хор. Там і была яна ўпершыню праспяваная. І панеслася песня далей з вусна ў вусны. Пакуль што слухаем зорачкі ў выкананні Данчыка.
Не прыходзяць, не отходять, не лятуть. Быцам рек бурливых хвалей удали плывуть. Шмат годов тут на выгнанні у чужине. Треба мучиться душою, сердцем мне. Вакол ні дзень не ўгледзіш родны хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Ночи зорочки приветливо мігцять, быцам з неба на мяне яны глядять. Что чувать, скажите, зорочки вы мне, в моей роли? родной, да далекой стороне.
Полова восьмої у Мєнську. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Вушляков. Ми протягуємо оглядом міжнародних подіяв. Кастусь Бондарук.
Вакол світу за 100 секундів.
Прем'єр України Юлія Тимошенко провела у Брюсселі перемови з генеральним секретарем НАТО Єопом де Гоопскефером. Обмірковувалися шляхи активізації супрацовництва України з Альянсом. Тимошенко відзначила, що Україні потрібна глибока, публічна, відкрита і шматплянова дискусія на тему уділу Києву у системах колективної безпеки. Меркується, що адмисловая комісія у Ізраїлі опублікує сьогодні заключну справоздачу на конт війни Ізраїлю з лібанською груповкою Хізбула у 2006 році. Поводле справоздачі, частково опублікованої у красовіку минулого году у часі 34-дзённой війни, прем'єр Ехуд Ольмерт і командування ізраїльської армії допустили шерах помилок. У часі війни загинули каля 1000 лібанців і 160 ізраїльців. Лідери Великої Британії, Німеччини, Італії і Франції обмеркували у Лондоні ситуацію на усесвітніх фінансових ринках. На порядку дня зустрічі був спад у економіці США, заповольвання темпів економічного росту у країнах Єврозони, ситуація на фондових ринках і страти французького банку Societe Generale у виніку буйного махлярства. Словенія ратифікувала Лісабонську домову об реформуванні структури Євразв'язу. Під час голосування у словенському парламенті домову підтримали як керуюча коаліція, так і опозиція. Поводле російської правооборонної організації САВА, летась у Росії повеличилася кількість кримінальних злочинств. 67 чоловік були забиті у часі нападів на расовій і етнічній глебі на 13% більше, ніж у 2006 році. Об'єктами атаков у Росії все частіше становяться виходці з Кавказу, Центральної Азії, заміжні студенти, габреї і люди неславянського походження.
У Мінську 7 годин 32 хвилини. Ви слухаєте Радіо Свобода на протягу найближчих хвилин у нашій програмі. Ми розкажемо про установчий сход Інституту національної пам'яті, який відбувся напередодні у Мінську. Парламентські вибори 2008 року. Чим може відрізнюватися сьогоднішня кампанія від попередніх виборчих кампаній? Бліц-аналіз свободи. За що утилізували затриманих на білорусько-українській межі 277 хвалістих попугайчиків? Дослідування свободи. Перш як перейти до названих темов, розкажу ще про надвор'я. Сегодня у Беларуси облачно с прояснениями. Раницою на большей части территории, а в день местами невеликие опадки. Мокрый снег и дождь. Ветер полднево-заходний 4-9 метров за секунду. Температура по ветра у Гомеле от 2 градусов морозу до 0, у Могилеве от 1 градуса морозу до 1 тепла, у Витебску 0 плюс 2, у Минску от 1 до 3, а у городней Берости от 2 до 4 градусов тепла. Учора ўвечары ў памяшканні гістарычных майстэрняў у Менску адбыўся ўстаноўчы сход грамадскай арганізацыі «Інстытут нацыянальнай памяці». Ініцыятарамі стварэння новага грамадскага аб'яднання сталі вядомыя ў краіне прадстаўнікі навуковай і творчай інтэлігенцыі, палітыкі і грамадскія дзеячы. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
На пачатку імпрэзы святар Леаніт Акаловіч правёў кароткую малітву, якую завершыў пажаданнямі поспехаў яе ўдзельнікам.
Во імя Айца і Сына Святого Духа, амінь. Господи Боже наш, захавай незалежнасць, непадзельнасць і адзінства старажытнай дзяржавы нашай Літвы і Беларусі. Беларуская аўтакефальная праваслаўная царква шчыра вас вітае ў маёй асобе з той адказнай справай, якую вы берыце на свае плечы, аднаўленне сапраўды гістарычнай і нацыянальнай памяці нашага старажытнага ліцвінска-беларускага народа. Гэта пачэсная місія, хоць можа і неўдзячная з боку дзяржавы, але яна будзе ўдзячная ад нашых нашчадкаў, спадзяюся.
Грамадская арганізацыя «Інстытут нацыянальнай памяці» ёсць пераемніцай аргкамітэту ў даследаванні перыяду сталінскіх рэпрэсіяў, які працаваў цягам мінулага году. Таксама інстытут плануе даследаваць праблемы і папулярызаваць дасягненні беларускай нацыі ад старажытнасці да нашых дзён, а таксама мае іншыя задачы, кажа адзін з заснавальнікаў, пісьменнік Васілій Кавенка.
Ідэя, задача стрымлівання распаду грамадзянскай супольнасці ў краіне і стрымлівання распаду нацыянальнай культуры, разнацыянальвання.
Са старшынямі новай грамадскай арганізацыі будуць Алесь Петрашкевіч, Леанід Маракоў, Геннадзь Лыч, Радзім Гарэцкі. Спадар Гарэцкі і Рыгор Барадулін, якія не здолелі прысутнічаць на сходзе, даслалі свае прывітальныя лісты. Удзельнікамі ўстаноўчага сходу сталі таксама больш маладыя паслядоўнікі справы нацыянальнага адраджэння. Адзін з іх – старшыня аб'яднання гісторыка Зміцер Рагачоў.
Інстытут нацыянальнай памяці, вельмі слушная назва, дазволіць, на наш погляд, сістэматызаваць і аднавіць усю тканку нацыянальнай гістарычнай памяці, тое, што нам неабходна, каб стаць, урэшце рэшт, здаровай, вартай іншых нацый.
Ужо на ўстаноўчым сходзе сябры арганізацыі запланавалі некалькі імпрэзаў, якія маюць адбыцца сёлета. Гэта выданне кніг памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, сустрэчы з удзельнікамі беларускага антысавецкага супраціву, вечарыны, прысвечаныя лёсу сям'і Гарэцкіх і іншыя. Пра значнасць і патрэбу стварэння інстытуту нацыянальнай памяці гаворыць сябра аргкамітэту Вячаслаў Сіўчык.
Натуральна, трэба вітаць стварэнне любых структур, которые ставят на мэту абарону беларускай тоеснасці. Спадзяюся, што інстытут нацыянальнай памяці, ён засяродзіцца на вельмі сур'ёзных канцэптуальных сістэмных рэчах.
Учора ў Менску адбыўся ўстаноўчы сход Інстытуту нацыянальнай памяці.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валерий Грыцук з Менску. Тым, хто працуе ў бізнесе, трэба вызначыцца, альбо яны хочуць усё жыццё прыстасоўвацца як рабы, альбо жыць у дэмакратычнай дзяржаве. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовую скрынку 111 слухайце ў сённяшнім вечаровым эфіры «Свабоды». Пасля панядзелкавай сустрэчы Александра Лукашэнкі з старшынёй цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай было аб'яўлена, што парламенцкія выбары будуць прызначаныя на канец верасня. Чым можа адрознівацца сёлетняя кампанія ад папярэдніх выбарчых кампаніяў? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Віталь Селіцкі.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці можна сказаць ўжо зараз пра тое, як будуць выглядаць гэтыя выбары? Ці будзе гэта сапраўдная палітычная сур'ёзная барацьба з шансамі на поспех у апазіцыі, Ці гэта будуць тыя выбары, якія мы бачылі апошнія гады?
Ведаеце, тут магчыма нейкія новыя тэндэнцыі, магчыма нейкая спроба секцыі нават некантраляваных палітычных суб'ектаў на самай першай пачатковай стадыі і разыграць нейкае падабенства канкурэнтнай барацьбы паміж магчыма Беларусью, камуністычнай партыяй Беларусі і ліберал-дэмакратамі. Гэта кажа, што у прынцыпе прыкладна падобна на тое, як сфармавана рэгуляваная палітычная поле ў Расіі. Гэта адзін з такіх найболей магчымых сцэнарыяў. А па-другое, калі будзе нейкая барацьба, так яна будзе па стадыі зацвярджэння дзяржаўнага спісу дэпутатаў паміж рознымі ўладнымі групоўкамі, якая магчыма зараз ідзе.
На працягу апошніх гадоў усплывалі размовы пра тое, што магчыма ўлада пойдзе на змену заканадаўства і ўвядзе элементы прапарцыйнай выбарчай сістэмы. На вашу думку, на гэтых размовах ужо можна паставіць кропку?
А навошта ёй гэта рабіць?
Ну, лічылася, што гэта нейкі крок перад захадам і гэтак далей.
Не, зараз расійскі досвед паказаў, што можна ўвадзіць цалкам партыйныя спіскі, і пры гэтым ужо сістэма становіцца яшчэ больш рэпрэсіўнай, так што зараз неабходна з такога кроку перад захадам цалкам адпала. Самі па сабе партыйныя спіскі насамрэч нічога не лібералізуюць. Гэта, ведаеце, летуценніцтва нашых некаторых палітыкаў, якія лічаць, як толькі з'явяцца партыйныя спіскі, яны будуць сядзець і чакаць, пакуль іх прапусціць у парламент.
На вашу думку, ці ўдасца дамовіцца апазіцыі на гэтых парламенцкіх выбарах? Ужо ёсць некаторыя, скажам, элементы таго, што некаторыя часткі апазіцыі, назовем прозвішчы Мілінкевіча, Статкевіча, не вельмі хочуць падпарадковацца агульным правілам.
Мене не цікавіць, наколькі яна будуць дамагляцца пра акруг, мене цікавіць, ці дамовіцца апазіцыя пра то, як ламаць сцэнарый, які прапануе на гэта выбары ўлады. А пытанне аб адзіных кандыдатах гэта ўжо зусім другасна. Болей таго, калі апазіцыя канцэнтруецца толькі на пытанні кандыдата за акруг, гэта значыцца, што цалкам падпадае пад той сцэнарый, які рыхтуе пад гэтыя выбары ўлады.
Калі вы кажаце ламаць сцэнар, вы маеце на ўвазе нейкія радыкальныя дзеянні, напрыклад, байкот?
Ні, сцэнарый выкарыстання выбараў у якасці нейкай палітычнай кампаніі, у тым ліку кампаніі актывізацыі грамадства.
З палітолігам Віталём Селіцкім гутарыў наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. У Мінску 7:40, вы слухаеце Радыё Свабода.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні – кандыдат гістарычных навук, стваральніца і старшыня грамадскай арганізацыі «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская. Цягам тыдня у нашых ранішніх эфірах гутаркі з грамадскай рэдактаркаю пра розныя грані сацыяльнага партрэту сучаснай беларускі. Сёння Александр Уліцёнак абмяркоўвае з Ніной Стужынскай праблему статусу жанчыны.
На каго раўняецца беларускі?
Прасунутыя беларускі шукаюць узоры на Захадзе, у Европе, там, дзе Беларусь была. З расійскай уладай прыйшоў дамастрой. Жанчына пазбавілася правоў.
Лічыцца, што жанчынам у сённяшніх новых умовах дапушчальна быць беднымі ў адрозненне ад мужчын. І гэтаксама ім нібыта можна не мець улады. Што стаіць за гэтым назіраннем?
Тое, што ў асноўным беднасць мае жаночы твар. Сыходзіць это ўсё з таго, што ў нашых умовах улада – это крыніца багацця. Грамадства прызвычаілася да таго, што жанчына ў асноўным бедная. Жанчыны ў асноўным настаўніцы, дактары, жаночыя.
Там, дзе раней вучыцца жаночы такі калектыў, ну, напрыклад, у банках, то цяпер, як банкі сталі месцам, паводле вашага выразу, кармушачным, жанчына туль хутенька папрасілі?
Да, канешне. Але другое пытанне, ці зміріцца з гэтым жанчына, якая ўсё ж такі асэнсавала ось эту галоўную крыўду, эту галоўную несправедлівасць.
У якой ступені сучасная беларуска стала, так бы мовіць, нацыяналісткай?
Гэта як паўтор, як паралель з пачаткам 20-га стагоддзя, калі нараджалася Беларуская Народная Рэспубліка. З'явілася патрэба. Грамадства паклікала зноў гэтых беларускіх інтэлектуалак. Паглядзіце от кніжку нават журналіста Александра Тамковіча, якая выйшла апошнім часам.
Ці падзяляеце вы думку, што зараз утвараецца такая сацыяльная іерархія, пра якую жанчыны непазбежна маналізуюцца?
Демократии с каждым годом в Беларуси становится все меньше. А гендерная роўнасць, сапраўдная роўнасць паміж мужчынамі і жанчынамі, яна магчыма толькі пры дэмакратычных умовах. Беларуская маргіналка, на мой погляд, это звычайная беларуская настаўніца ці звычайны беларускі доктар. Чаму? Таму што ёй адведзена ніша, дзе мала плацяць грошы і шмат патрабуюць, дзе шмат кантралёраў і мала ўвагі да яе здароўя, да яе турбот, да яе сям'і і гэтак далей. Такім чынам, жаночая сацыяльная група сапраўды маргіналізуецца апошнім часам.
Грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні, кандыдат гістарычных навук, старшыня грамадскай арганізацыі «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская. У пятніцу ў вечаровым эфіры перадача, тэму якую вызначыць нашая грамадская рэдактарка. 7:44, час на чарговы агляд беларускіх падзеяў у студыі Кастусь Бандарук.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Мінску адбудзецца супольнае паседжанне калегіяў міністэрстваў замежных справаў Беларусі і Расіі, на якім мяркуецца прыняць праграму сумесных дзеянняў на найбліжэйшыя 2 гады, у тым ліку на міжнароднай арэне. Суддзя Салігорскага райсуду Александр Бураўцоў пакараў лідара салігорскіх прадпрымальнікаў Александра Цацуру і грамадскую актывістку Ларысу Насановіч 15 суткамі арышту. Іх абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў на пляцы перад будынкам Салігорскага райвыканкаму 28 студзеня. Віцебская міліцыя затрымала і змясціла ў ізалятар часовага ўтрымання мясцовага дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайду і сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Александра Салаўяна. Іх вінавацяць у правядзенні недазволенага пікету пад бел-чырвона-белым сцягам. Старшыня партіі БНФ Лявон Баршэўскі звярнуўся да міністра абароны Леаніда Мальцева і міністра адукацыі Александра Радзькова з заклікам спыніць пераслед адлічанага з Гомельскага універсітэту Дмітра Жалезнічэнкі. 25 студзеня Жалезнічэнку ў спешным парадку прызвалі ў войска. З таго часу ён трымае галадоўку пратэсту і цяпер знаходзіцца ў вайсковым шпіталі. З турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску выйшаў актывіст аб'яднанай грамадзянскай партіі Алег Корбан. Ён быў арыштаваны на 10 сутак нібыта за нецэнзурную лаянку. Верховны суд Беларусі распачаў разгляд пазову заснавальнікаў грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратія» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася рэгістраваць іх арганізацыю.
І зараз яшчэ раскажу пра сённяшняе надвор'е. У Беларусі мае быць воблачна з праясненнямі, раніцаю на большай частцы тэрыторыі краіны, а ўдзень месцамі невялікія ападкі, мокры снег і дождж. Туман, слабая галалёдзіца. Вецер паўднёва-заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Гомелі ад 2 градусаў марозу да 0. У Магілёве ад 1 градуса марозу да 1 цяпла, у Віцебску 0+2, у Менску ад 1 да 3, а ў горадні Берасці ад 2 да 4 градусаў цяпла.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
Паводле афіцыйнай статыстыкі, на працягу мінулага году цэны на харчовыя прадукты павялічыліся на 10,5%. Як ацэньваюць рост цэнаў спажыўцы і гандляры? Рэпартаж з Менска-Камароўскага рынку Юліі Рымашэўскай.
Напрыканцы працоўнага дня народу на Камароўцы значна меней, чым зранку. Заўважна меншы і асартымент на вітрынах гандлёвых шэрагаў. Сыр танных гатункаў купляюць першым. Прадавачка кажа, што попыт на яе прадукцыю ўстойлівы, як і кошты.
Цэны не должны вырасці.
А людзей пасля свята ў столькі ж, колькі было, ці менш?
Менш. Так жа людзей, як і да праздніка. Те ж самыя людзі
астаюцца. Гандлярка духмяным салам попытам не вельмі задаволена.
У нас цэны даже немножко падзешавелі.
Людзей шмат?
Ну, што-то менш стала.
Маладыя дзяўчаты гандлююць морквай і капустай. На адсутнасць пакупнікоў не скардзяцца.
Вот сейчас больше берут морковку и капусту. Перед Новым годом в основном морковку так брали, там, ну, лук, а сейчас больше на капусту люди.
Квас берут. Запасы все, которые купили, теперь приобретают по новому.
А вось у пакупнікоў аптымізму бракуе.
Подорожали. После Нового года дорогие стали, до Нового года было дешевле.
На что найперш?
Нам кажется, на все. Да. И на фрукты, и на мясо, и на городнину, на все.
Ну, газеты писали, что к Новому году все подорожает. По-моему, оно после Нового года не упало.
Зарплата надо, чтобы увеличилась.
Мужчына з пакунком фруктаў падвышэнне коштаў таксама адчуў.
Я думаю, что намного повысились. Колбасные изделия. Мясо.
На шмат яны поднялись.
Чувствуется.
А вось меркаванне молодой жанчыны наконт коштаў на сыр.
Молочные продукты очень подорожали. Это в нашей Беларускай республике, где как бы молочное хозяйство на высоте. Просто безобразие.
Еще одна моя суразмоўца поход на Камароўку на агул назвала экскурсией.
На экскурсию посмотреть, что изменилось. Все очень дорого. Дороже, чем было. Цены заморские, а по белорусской зарплате, ну это просто нет слов. По белорусскому телебачению сказали недавно в контурах, что каждый день нужно есть 0,5 килограмма фруктов каждому члену семьи. Мы просто всей семьей поплевались. Если мы будем действовать этим требованиям наших врачей, то останемся, может быть, без штанов.
Репортаж из Менска-Комаровского рынку Юлии Римашевской.
Про трагичное здарение, что отбылись летом да осенью минулого года у вёсцы Матиёва на Талачинщине. Сегодня не оведаюсь, да и не тлумачусь по-своему, хиба что не мауляты. Кировцы, я сам бачу, змрачнеюсь, коли проезжают побач с крыжами по обапал дороги, да и помника с кветками на месте, где все отбылось. У сегодняшнего подороже свободы про здание да постати Матиёва, что на Талачинщине.
Аповед Віталя Сямашкі пра яго апошняе падарожжа, найнавейшае падарожжа ў сённяшнім вечаровым эфіры.
Доследы свабоды.
22 студзеня грамадзянін Украіны хацеў увесці на тэрыторыю Беларусі 277 папугаяў. Ля вёскі Ліпінькі Берасцейскага раёну кантрабандыста паспрабавалі затрымаць беларускія памежнікі. Грамадзянін Украіны, калі заўважыў памежнікаў, кінуў ровар з торбамі і пачаў уцякаць у кірунку Украіны. У сумках былі клеткі з птушкамі. Супрацоўнікі ветэрынарнага пункту Мінсельгасхарчу, як гаворыцца ў афіцыйным паведамленні, утылізавалі 277 кантрабандных папугаяў. Такім чынам ветэрынары засцерагліся ад распаўсюджвання птушынага грыпу. Знішчэнне птушак выклікала вельмі актыўную дыскусію, прыватнасці на інтэрнэт-форумах. У большасці сваёй аўтары допісаў асуджаюць дзеянні ветэрынараў. Ці затрымліваюць забароненых да ўвозу ў краіну жывёлін і птушак беларускія памежнікі і мытнікі? Які лёс чакае такіх жывёлін і птушак? Тэму падрыхтавала Гіна Студзінская.
Ветеринар Берастейского ветеринарно-помежного пункту поведомила.
В последнее время по птице полный запрет. Ветеринарная служба определяет передвижение в зависимости от благополучия на нынешний момент по инфекционным заболеваниям в мире. Можно вести много чего, но если на нынешний момент где-то в каких-то странах вспышки каких-то болезней, то автоматически вводят полный запрет.
Чи часто отбываются такие выпадки на мяжи? Супрацовник Державного помежного комитета Александр Тищенко расповел.
Это факты единичные, вот таких массовых поставках, попытки переместить через границу вот именно такую живность, экзотической, не было. Сами попугаи достаточно нетипичный какой-то случай. Кто-то просчитал, что можно на них заработать. Относительно их утилизации, пограничная служба не принимает решения по той же самой живности. Мы изымаем и передаем в компетентную службу, которая определяет судьбу того или иного товара.
Усясветный оборот незаконного гандлю дикими живелами и рослинами, поводле оценки Интерполу, выйшаў на другое месца пасля гандлю наркотыкамі, абагнаўшы нелегальны гандаль зброяй і дасягнуў 15 мільярдаў даляраў у год. Галоўнымі пастаўшчыкамі жывога тавару з'яўляюцца Афрыка, Паўднёвая Амерыка, экзатычныя птушкі і жывёлы, папугаі, малпы, Паўднёва-ўсходняя Азія, рэптыліі, земнаводныя, амфібіі, чарапахі, змеі, яшчаркі, Еўропа, энтамалагічныя калекцыі насякомых. Беларусь далучылася да канвенцыі аб міжнародным гандлі відамі дзікай флоры і фауны, што знаходзяцца пад пагрозай знікнення. Спіс забароненых да ўвозу ў Беларусь жывёлаў і раслінаў больш за 30 старонак. Дарэчы, забаронена перамяшчаць праз мяжу больш за 50 відаў папугаяў. Некалькі разоў транзытам праз Беларусь у Еўропу кантрабандысты нелегальна спрабавалі вывезці вялікія партыі чарапах сярэдняй Азіі. Іх лёс склаўся даволі шчасліва. Пасля каранціну раздалі ў заапаркі жывыя куткі, прадалі праз заалагічныя крамы. Аднойчы, калі мяжу перасякаў польскі цырк, там аказаўся лішні крокадзіл без дакументаў. Яго вернулись.
вернули в Польшу. Некольки годов тому у Берости у ветеринарном пункте на карантине находилось 4 одногорбые верблюды, яких транзитом везли с Казахстана у Чехию, але не у порядку были документы на вывоз. Живелины вельми тяжко перенесли долгую дорогу, хворели. Урешті 3 верблюды загинули, а одного удалось выратовать, расповедая супрацовница городенского зоопарку.
Мы, можно сказать, отвоевали верблюдов. Животные были очень истощены, у них каждое заболевание, чесотка какая-то верблюжья. Одного мы спасли, это Фая у нас по сегодняшний день живет, красавица. Если бы вовремя была оказана медицинская помощь, то животные бы жили, наверное, по сей день. Несколько лет тому назад ездили, мы забирали тоже в Бресте нимфовых попугайчиков.
Супрацовник Державного помежного комитета Александр Тищенко каже, что опасаться, что и до Беларуси докотится мода на экзотичных живелов, поколь не варто.
Слона же у нас, я думаю, вряд ли кто купит. И тигра. У нас просто службы работают, ветеринарные санслужбы. Видно, наш менталитет пока не ориентирован на экзотических животных. Ну, попугайчиков там покупают детям. Сколько этот попугайчик? Долларов, наверное, 20 стоит. Не так часто встречал, чтобы у кого-то были редкие попугаи. Тем более он стоит 2-3 тысячи долларов. Кто у нас может на такую птичку раскошелиться? Даже люди, которые могли бы позволить, наверное, смотрят реально, зачем это надо.
Але частяком люди, якія з'язджають у іншої країни, вимушені перевозять праз мяжу хатніх живёлов, коток, собачок, тих же самих попугайчиков. Якія документи для гэтага потрібні, розповідає ветеринар Берастейського поміжного пункту.
На них обов'язково наличие міжнародного ветеринарного паспорта. Притом, животное должно быть обязательно чипировано. Татуировка для животного. Чип сейчас при въезде в страны ЕС обязательно. Животное обязательно должно пройти вакцинацию против бешенства.
Ці затримлюють заборонених до увозу у Білорусь живелін і птушок білоруські помежники і митники. Який льос чекає таких живелін і птушок? Тему підрихтувала Їна Студінська. У Мінську 7:54. І тепер, фактично, на закінчення години, про те, що писали білоруські газети у різні роки 30 студеня. Дмитрий Подберезький.
Цитаты минулого. Привитание. Белорусская свобода запрошает вас у черговое подорожжа у минулое, у день 30 студеня розных годов. Аршанский вестник, год 1918. Газета друкуя радиотелеграмму со ставки. Объявляем для огульного ведома копию телеграммы товарища Крыленки, отриманную 29 студеня у 8:00 раницы. Мир, война скончена, Россия больше не воюя. Армия с гонором несла 3,5 годы покуты, дочекалася заслуженного отпочинку. Демобилизация армии гэтым объявляется. Прошу товарищей солдат спокойно чекать призначения терминов своей отправки. Батьковщина на гэтым тыдні 1958 году зместила фельетон радиовызволення об визите у Менск Микиты Хрущева. 32 новых героев и аж 4970 медалей отримала Беларусь от Хрущева. Правда, белорусские трактори, самоходы, лен, пенька, сало и иншее добро праз Москву идут у Египет, Сирию, Китай да иншие далекие краины. Але затое сам Хрущев привозит из Москвы у Менск вагоны дипломов и медалей. Свободные новости у 1998 годе пишут. Подтримливаючи решение неколи одного из ведущих айчинных бизнесовцев, интеллектуальная прослойка республики звернулась с заявой на адрес керавництва соседней державы, у якой констатуется, коли Александр Пупейко будет выдаден белорусским уладам, все процедуры по ягонной справе набудут характер политичного фарсу. Нагадаем, что у версии белорусских обвинувальцев Александр Пупейко выступает буйным раскрадальником банковской, а тому державной уласности. Цитаты минулого.
Сім годин 57 хвилин. Радио Свобода завершає ранішню програму. Ми знову вийдемо в ефір о 18 годині поводле Мінського часу. Я, Юрась Бушляков, розвітуюся з вами до завтрашньої раниці. Щасливого дня!